Ons hoor die geklank van reendruppels. En dan weet ons dat U 'n Vader is wie se hand oop is. Voordat ons nog ernstig gedink het aan 'n reenseisoen, het U gekom en U gee vir ons dit wat ons nodig het. Baie keer as ons in ons voorspoed is, dan dink ons nie daaraan om aan U al die lof te bring vir U genade nie. Maar dan herinner U ons en ons hoor dat U 'n genadige Vader is. Staan in die begin van 'n nuwe plant en oesseisoen en ons kyk op na U toe en ons vra, Vader, gee vir ons genoeg dat ons ons werk kan doen. Ons wil nie meer hê as dit wat ons kan hanteer en goeie rentmeesters oor kan wees nie. Ons wil ook nie gebrek ly nie, want ons wil dit wat ons gewerk wil ons gebruik om U te loof. En daarom kan ons vir U vra, Vader, maak U hand oop vir genoeg dat ons kan werk, kan leef om U te eer. Dankie dat U ook vir ons elke Sondag en ook elke keer as ons die Bybel oopmaak, dat U daar met ons praat. Troue Vader, gee dat dit wat ons nou gaan lees, dat ons U stem sal hoor, en wanneer dit verklaar word, dat ons kan weet, dit is hoe U wil is, dat ons moet lewe. Ons mag dit vra, want U het gesê dat ons in die naam van Jesus kan vra wat ons nodig het, en dis wat ons doen. Luister asseblief na ons. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Ons lees hier die woord van die Here, Titus hoofstuk 3. Titus 3. Nou, dit is die brief wat Paulus aan die dominee Titus stuur en om hom te help ook in sy bediening en in sy prediking. Dan skryf Paulus aan Titus hoofstuk 3, herinner hulle daarna aan om onderdanig te wees aan owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk, om niemand te belaster nie, nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees, en aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys. Want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe, ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing van die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus ons verlosser, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Dit is 'n betroubare woord. En ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir mense. Maar vermy dwaase strydvrae en geslagsregisters en dwis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos. En 'n man wat partyskap verwerk, moet jy onttrek na die eerste en die tweede vermaning, wetende dat so iemand op 'n verkeerde pad is en sonde doen en self veroordeel staan. Sondag 24 van die katechismus: waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? Omdat die geregtigheid wat voor die oordeel van God bestaan, heeltemal volmaak moet wees, en in alle opsigte met die wet van God ooreens moet stem. En omdat ons beste werke in hierdie lewe allemaal onvolmaak en nie sondes besmet is. Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle tog in hierdie en die toekomstige lewe wil betoon. Hierdie beloning word nie uit verdienste gegee nie, maar uit genade. En dan die vraag wat ek miskien bietjie meer op wil fokus vandag. Maar maak hierdie leer nie mense onverskillig en roekeloos nie? Die antwoord nee, want dit is onmoontlik dat 'n mens wat deur die ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. As jy jou mond oop maak, het jy 'n keuse in wat jy gaan sê. As jy jou hand oop maak, het jy 'n keuse in wat jy gaan doen. En as jy na jouself kyk, dan moet jy vir jouself vra, wie is ek gered? Ons het ons elkeen daar die worsteling wat ons gereeld oor wonder, as jy so kyk na my eie lewe, is ek gered? Vir alles is hoor iemand is dood. Is hy by die Here of is hy nie by die Here nie, het hy geglo, het hy nie geglo nie. Hoe kan ek weet dat ek gered is? Nou, ons is lang genoeg lidmate van die kerk om te weet wat staan in die woord van die Here en wat staan in ons belydenis. Hoeveel keer word hier nie gesê en oor en oor weer gesê, hierdie hele jaar van die reformatie, al ons kerklike tydskrifte, basuin een belangrike ding uit genade is jy gered. En dis waar. Hierso het Paulus ook vir die jong dominee Titus geskryf, dat ons is uit gedetierenheid gered, die liefde van God het oor die mens verskyn, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid. En dit is die hart van die gereformeerde leer is om te sê, ek is uit genade gered. Maar as ons nou baie mooi gaan kyk na die konsekwensies of wat het alles inhou dat ek uit genade gered is, beteken dat ek kan niks doen nie. Ons sê nie katechismus, my beste werke is met sonde bevlek. Ek is tot niks goeds in staat nie. Romeine 3, daar is nie een wat na die wil van God vra nie, daar is nie een wat reg nie. Romeine 7, as ek die goeie wil doen, is die kwaad in my altyd by. As daar een ding is wat ons nie van hou nie, is dit om te hoor, ek is van nature geneig om God in my naaste te haat, met ander woorde, ek is van nature sleg. Geen mens wil sleg wees nie. Geen mens van ons wil voel, ek is tot niks in staat, ek het niks goed doen nie. Die kerk, of kom ons sê die lidmate van dominee Titus, het hy twee groepe uitgestaan. Die een groep was mense wat voorheen Jode was. Nou moet ons onthou, Paulus hierdie brief skryf nog net die Ou Testament gehad. En nou in die Joodse sinagoge en ook hier in die kerk gebruik hulle die Ou Testament, hulle lees die Ou Testament net want dit is die woord van God, maar hoe twee verskillende groepe. Hy vir alles die mense uit die Jode uitgekom het. En dan sien ons dat die kruisdood van Christus het 'n verandering gebring, nie iets anders nie, maar 'n verandering gebring oor hoe mens die Here dien. Ou Testamente, dit is wat die fariseërs, die sadduseërs van die Ou Testament gemaak het, was 613 wette. En op jou sterfbed moet jy sê, ek het 613 regmerkies, en omdat ek die 613 regmerkies het, gaan ek hemel toe. Maar dit is nie wat God in die Ou Testament preek. Ou Testament preek, en ek gaan net twee verse aanhaal ter illustrasie, en dit is in Genesis 3 vers 15, die belofte van 'n verlosser, een wat die kop van die slang sal vermorsel, en dan die manier waarop dit genoem word, Jesaja 53, die kneg wat sonder aansien is, wat vermorsel is, verbrysel is, ter wille van ons sondes. En so moes elke dier wat geoffer word, en elke godsdiens ritueel wat hulle gedoen het in die Ou Testament, moes gefokus het op die Messias, die offer van wat sou kom, wat hulle sou red. Die Here moes ingryp, want die kerk het begin om sy woord te verdraai, en dit is nie wat gepreek is, dat jy uit genade gered is. Die tradisie, dit wat die wit so in die mense ingeburger is as Jode, was ek moet die wet onderhou. Ek moet die offers bring, anders word ek nie gered. En dit so wou die Jode nog steeds iets doen, en daarom was het nodig byvoorbeeld in Handelinge 15, dat hulle moes besluit, die kerk moes saam besluit, is het nog nodig om te besny, wat die Joodse ritueel was. Ek sal volgende week in die preek sal ek nou weer terugkom na die verskil tussen die bloedtekens en die nie bloedtekens. Jy sal ook sien in die vraag wat ek in die blaadjie gesit het, dat ons daarop meer gaan klem lê. So die Jode het in 'n groot mate gesê, ons ken die ware God, maar ek word gered as ek hom reg dien. Die ander deel van Dominee Titus gemeente, het bestaan uit mense wat uit die heidendom uitgekom het. Nou, dit is verskriklik interessant as die mens gaan die manier gaan nalees oor hoe die heidene hulle gode gedien het. As ek dit moet probeer saamvat, dan wat die heidense godsdienste daaroor gegaan dat jy moet die gode tevrede hou. As hulle tevrede is, dan doen hulle vir jou goed. As hulle ontevrede is, dan gaan hulle vir jou benadeel. Jy moes, in die begin van die, net na die winter, moes jy vir Ceres genoeg offers gebring het, so dat sy vir jou goeie oes gee. Voordat jy op 'n skipreis gaan, dan moet jy sorg dat jy vir Neptunus genoeg offers gee, dat daar nie 'n storm op die see kom nie, so dat jy veilig by jou bestemming kan aankom. En so het hulle vir elke aspek van die lewe 'n ander god gehad, wat hulle die vrede moes hou. So, as die mens moet saamvat, hoekom het hulle gode gedien, dan was die uiteindelike doel is, hou hulle tevrede, dat hulle jou nie benadeel. En nou kom hier die mense in 'n Christelike kerk by mekaar, en hulle die vraag is, moet ek God tevrede hou, dat hy my nie benadeel nie? Kan ek met my offers en my leefwyse God tevrede hou, dat ek gered word? En dis die situasie wat Dominee Titus gehad het in die gemeente, en waarom Paulus hierdie brief geskryf het, en met soveel klem vir hom sê, julle is uit genade gered, nie om God tevrede te hou nie, nie om God gelukkig te hou nie, die realiteit is, die mens is sleg, maar Christus se kruisdood het hom goed gemaak. Ja, ons het maar nog steeds daar die ek wil sê amper natuurlike instink van ek kan daarom nie, ek hou nie daarvan om te hoor dat ek net sonde doen en net verkeerd doen nie, ek kan daarom ook so ietsie goeds doen.
Ek kan hom seker vir God beïndruk. Ek kan hom seker vir God tevrede hou.
En dan sê God, nee. Was net een wat dit kon doen. En dit is my seun wat nie sonde gehad. En daarom, en kyk net hoe mooi is dit in ons nagmaalformulier saamgevat, dat hy die genadeverbond bekragtig het aan die kruis toe hy gesê het, dit is volbring. Wat beteken dit? Verbond, ander woord vir verbond is testament. Wat het God neergeskryf? Hy het gesê, die siel wat sonde moet sterf, die noord van die sonde is die dood, maar ek stuur my seun om te sterf, die lydende knegt, so dat jy gered kan word, en 'n erfgenaam kan word van die ewige lewe. En die oomblik, toe Christus sê, dit is volbring, toe sit hy sy handtekening en sy bloed onder in hierdie testament, hy sit die punt en hy sterf, en nou kan ons erf, en kan ons daar die werklikheid weet, jy is gered. Jy is uit genade alleen gered. Nou gaan ek jy amen sê. Want die oomblik wanneer ons hier ons denke stop, dan dien ons die Here verkeerd. Want die natuurlike reaksie van die mens is, ek kan niks doen nie, Christus het alles vir my gedoen, en gaan ek achterwoord sê, en ek doen niks. En dis nie wat God wil hê nie. Hy sê, nou gee ek vir jou verantwoordelikheid, nou gee ek vir jou keuses in die lewe. Kom ons maak dit baie prakties. Titus 3 begin, herinner hulle, julle, daaraan om onderdanig te wees aan die owerhede en die magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk, en niemand te belaster nie. Wat die laaste woorde wat jy oor Jacob Zuma gesê het? Dis om niemand gelaster nie. Raak ons nie opstandig nie. Maar dit is die realiteit van ons sondige aard. Ek is geneig om God in my naaste te haat. En daarom herinner die Here ons en sê vir ons, weet ek so, as jy dit doen, is dit verkeerd. Jy allemaal, jy mee ingesluit, in thuis. En daarom begin sê vers 3 so baie duidelik die verkeerde lewe, dat ons is onverstandig, ongehoorsaam, dwaalweg, sinlike begeerlikhede, sinsgenoot, boosheid, afguns, ons mekaar gehaat en ons het hartige lewe. Dit is die realiteit. En dan kom die belangrike woordjie in vers 4, waarmee vers 4 begin en hy sê, maar God draai op. En dan vertel hy vir ons, hoe is ons gered? En dan sê hy, omdat julle dit gedoen het, vir my dwaase dinge. Sruit vraag en die smeer. En dan sê hy, mense, daar is mense oor die verkeerde keuses maak, en op die verkeerde pad gaan. En dan hier die belangrike woorde in vers 8. Jy moet die dinge beslis bevestig, so dat jylle wat glo, jylle wat glo, wat glo, Christus die jou sonde so sterf het, sorg kan dra, van woordigheid, goeie werke voor te stel, goeie werke, om dit te doen waarmee God tevrede is. Wat goed en nuttig is vir die mense. En dis ons toets. Dis my toets om te weet, as ek wonder, lewe ek reg, is ek werklik 'n kind van die Here?
is dit die toets wat die Here vir my gee. Hy sê, sorg jy, kom jy jou verantwoordelikheid na, doen jy die regte ding, ander woord daarvoor is verkeerd, om te sê, dis die verkeerd wat ek doen, dis die reg wat ek moet doen, en dit wat reg is, moet God mee tevrede wees, moet nuttig en goed wees vir die mense rondom my.
Jy het as jy jou mond oopmaak, 'n keuse in wat jy sê. Praat ek goed, praat ek sleg. As jou hand uit jou sak uithaal om iets te doen, het jy 'n keuse. Doen ek wat reg is, of doen ek wat verkeerd is? Luister baie mooi. Wat sê vraag en antwoord 64 van die katekismus. En dis ons toets. Ons self toets. Niemand anders gee jou toets nie, jy moet jou self toets. Maak hierdie leer, die feit dat Christus die volkome versoening vir al jou sondes gedoen het, maak dit nie mense onverskillig en roekeloos nie. Die antwoord, nee. Is onmoontlik. Onmoontlik vir 'n mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is om nie vrugte van dankbaarheid voort te bring nie. Dit is so. Dit is hoekom daar die Here ons gereeld moet herinner en ons weer moet aanspreek. Dit is so dat ons verslaap. Dit is so dat ons nie ons verantwoordelikheid nakom nie. Maar daarom kom die Here elke keer weer terug na ons toe en hy sê, ek verwerk jy nie daaroor nie, maar stof so 'n bietjie die ding af. Maak 'n bietjie speel skoon as jy na jouself kyk. As ek hierdie keer 'n keuses gemaak het, dan moet ek dit regmaak. Dan moet ek teruggaan na die Here toe en sê, leer my Heer die regte weer. Wys vir my die regte pad. En dan moet jy daai regte pad loop. Mense na jou kyk, jou optrede en dit wat jy sê, dan moet hulle tot een gevolgtrekking kom, net een. Hier is 'n sondaar wat uit genade gered is. Kyk na jouself. Kan jy vir jouself sê, ek is 'n sondaar wat uit genade gered is? As jou vriende na jou kyk, kan hulle sien, daar is 'n sondaar wat uit genade gered is. En as jou vyande na jou kyk, kan hulle sien, daar is 'n sondaar wat uit genade gered is. God kyk na jou. Deur die bloed van sy seun. En hy sê, ek het jou uit genade gered. Leef reg. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader, het is so nodig dat U ons moet in liefde teregwys. Het is so nodig dat ons uit die woord moet hoor, ons is uit genade gered. Maar ons ook reg dat ons moet hoor dat begenadigd is, leef reg en verantwoordelik. Lei ons deur die Gees om dit te doen, alleen tot U eer. Amen. Thank you.